Já se jmenuji Michal Broža, vedu informační kancelář OSN pro Českou republiku. Možná i takový ten přístup toho těch problémů, který neuznávají hranice. Jo? Jsme strašně zatím rozdělení těma představama těch národních hranic. Samozřejmě jsou tady suverénní nezávislí státy, který si vytváří svoji policy a spojují se podle svých potřeb, s kým chtějí a s kým nechtějí. Ale já to nějak nechci úplně vystřílet. Já snad se pokusím, jako teďka si zkouším jako říct, co by jako pro takovýhle podcast mohlo být jako důležitý pro ty lidi, aby si to téma jako fakt zasadili do širšího kontextu. Protože potom samozřejmě ty technikálie typu data a kalkulačky a odpady a sucho, ty věci, které nás prostě trápějí, jsou pro ty lidi samozřejmě hrozně důležitý, ale ten širší kontext, že i když se tady staneme těma největšíma jako bojovníkama za klima a budeme mít ty nejlepší politiky a nejodpovědnější firmy, tak nám to bude úplně houbele splatný, pokud ten zbytek světa v tom nepojede taky. A úplně stejně pro zbytek světa je strašně důležitý, co děláme my. To si myslím, že jsou takové jako věci, které je nutné jako vzít potaz.
No tohle už máme, to je použitelný.
Fakt jo, tak to je dobrý. No.
Takže já se spíš zeptám na to, takže to jde směrem k tomu jako propojení, jak vlastně, jak jsme propojeni se světem v tomhle tématu, protože ten náš podcast se bude zabývat jako fokusem na Evropu a Česko a tím pádem tenhle ten kousek bychom mohli vést k tomu, ale kromě Evropy a Česka, nejsme tady sami. Jak to, co uděláme, souvisí s tím velkým? A napadá mě, že bychom mohli zkusit odpovědět na jednu otázku, která často lidi pálí, a to je otázka. Nebo přístup, se s kterým se často setkávám, je jo, jasně, proč my bychom tady měli něco řešit, když Čína, Indie si stejně prostě postavují uhelné elektrárny, to my jsme malí, my nic nezmůžeme. A tak možná i ten message, co jste říkal v tom, hele, vlastně hodně to posouvali malí státy. A jak vlastně teda souvisí to, o co se snažíme my, jako co uděláme my, ty malé kroky toho malého Česka, relativně velké Evropy oproti těm gigantům, jako je USA, Čína, Indie a tak. Tak to by mohla být taková další část.
Já si myslím, že s tím klimatem se dostáváme docela do takového toho rozměru, že nás to postupně bude čím dál tím víc nutit přemýšlet, vlastně se jakoby odzoomovat od toho našeho prostředí, protože my můžeme ovlivňovat samozřejmě věci, které jsou kolem nás. A přesto si myslím, že to klima nás nutí se vlastně vzdálit a podívat se opravdu na ten kulatý svět a že vlastně každá kapička je vlastně hrozně důležitá. To znamená, jak ty jednotlivci, tak ty jednotlivý komunity, tak ty malý státy a samozřejmě ty největší hráči, který s tím hejbou. Ale pokud si ty malí budou myslet, že na nás tolik nezáleží, tak se to bude neustále šoupat tímhletím směrem. A přesně dobrý příklad je opravdu ty malý ostrovní státy v tom Jižním Pacifiku, který safra už tu situaci mají složitou a ta hladina oceánu je postupně může úplně připravit o jejich území. Další, to je samozřejmě téma, který já vždycky uchopuju z největší odpovědností. Jakým způsobem bude dopadat klima na pohyb lidí, na migraci? Myslím si, že se to na jednu stranu může podcenit, na druhou stranu se to může používat až příliš jako křiklavý v uvozovkách strašák. Lidi se pohybovali po světě, dál se pohybují a budou se pohybovat. Nicméně to klima má samozřejmě potenciál s tím pěkně zatřást a může znamenat, že spousty lidí se budou muset pohnout někam jinam. Máte dneska asi území 1% souše, který je neobyvatelný kvůli teplotě. Ale podle těch různých klimatických modelů to můžete mít za 50 let třeba klidně 20% souše. A tam žijou už stovky milionů, možná miliard lidí a ty lidi se někam budou muset pohnout. Takže s tímhletím bychom měli velmi, velmi, velmi obezřetně nakládat. A další věc, kterou já zažívám už vlastně desítky let, já teda osobně se tomu tématu věnuju, řekněme, necelých 15 let, ale na té globální scéně minimálně 30 let se řeší téma klimatické změny v tom, řekněme, v té komplexnosti, to znamená všichni dohromady. A příliš mnoho se z mojí zkušenosti hraje na tu výměnu kdo co za co. a neustále se hraje na to, že vlastně my vlastně docela dobrý, ale ty ostatní nic moc a tak ještě počkáme až ty ostatní. A tím pádem se nám strašně zkracuje ta doba, kdy může být nějaký jakoby účinná akce v rámci celého toho světa, aby se ta teplota udržela v nějakých udržitelných nebo snesitelných mezích.
Když se vrátím k těm malý versus velcí, jo, že my teda dobrý, ale ostatní horší, co si můžeme vzít za lekci právě od těch malých ostrovních států? Co oni vlastně dokázali i ze své pozice, když jsou malí?
Dokázali tu globální scénu využít pro svoji kauzu. Jo? Neřekli si, my jsme moc malí na to, na celý svět. Tady máme UNFCCC, nevím, 197 stran, to znamená států, plus je tam třeba Evropská unie. Oni se toho nezalekli a naopak využili to velký globální prostředí k tomu, aby řekli, podívejte se, nemůžete zapomenout na ty nejmenší, protože u nás se teďka už ta klimatická změna projevuje a pokud s tím budeme takhle pokračovat, tak my zanikneme, ale postupně se to bude dostávat i k nám. Takže se nezalekli opravdu toho světa jako celku, protože v důsledku to klima musíme řešit jako celek. To není regionální záležitost, ani samozřejmě národní.
A když tohle udělali, slyšeli to ti velcí? Nebo jaká vlastně byla reakce toho velkého světa, když tihle malí se ozvali?
Na to není úplně jednoznačná odpověď. Samozřejmě, že to tu pozornost přitahovalo to pozornost médií. Na druhou stranu si můžeme říct, že tu druhou stranu mince, nejsou to zas tak důležití hráči, než je tam tolik lidí, aby to zatřáslo tou světovou politikou, ale přesto si myslím, že dokázali upřít dostatečně pozornost vůči tomu tématu, aby se tomu vlastně věnovali i ti, kteří zatím mají pocit, že se jich to vlastně netýká.
A když to vztáhneme na Česko, který je vlastně malý, tak co může malý Česko udělat pro to, abychom udělali hodně pro svět v tématu klimatické změny?
Já si myslím, že nejvíc ty malí hráči udělají tehdy, když si uvědomí, že jsou součástí celku. Vlastně nejde o to ukázat na sebe, jak já jsem dobrý, ale naopak umět se vlastně propojit s těma ostatníma. Tady řeknu možná takový jako otřepaný bonmot, ale já ho mám docela rád. A myslím si, že právě k tomu ta struktura těch Spojených národů je strašně užitečná. Ona de facto v principu jenom propojuje ty státy, vytváří platformu. O tom je v zásadě Organizace Spojených národů. Ano, jsou tam nějaké složky, které dělají humanitární pomoc, rozvojové programy a tak dále, ale to nejpodstatnější, co je OSN, je ta globální platforma. A platí to otřepané přísloví, že vlastně OSN nevznikla proto, aby přivedla lidstvo do nebe. Jako díky OSN tady nemůže vzniknout ráj na zemi, ale by ho zachránila před peklem. A to si myslím, že je role, kterou OSN vykonává. Myslím si, že ji vykonává relativně dobře. A právě ty globální jednání, které probíhají na půdě nebo v rámci těch mechanismů OSN, jsou tolik důležitý, přestože se může říct, ten pokrok je pomalej, je tam spoustu řečí, je tam spoustu úhybek, ale na druhou stranu jiný prostor pro tu globální diskuzi nemáme.
Jaký vlastně aktivity konkrétně jsou v gesci OSN? Jaký jednání vlastně jsou díky OSN teďka jako se dějí? Co je to, co OSN, řekněme, organizuje?
Aby, že jsou to tři hlavní linie. Jo? Jedna je vlastně činnost, nebo aktivity, které se vyvíjí kolem rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, to je takzvané UNFCCC. To jsou i ty klimatické konference, které každý rok, teda bohužel loni, zrovna důležitý rok, nebyla, ale to jsou ty takzvané COP, Conference of Parties. To je v rámci toho procesu UNFCCC. To je vlastně dlouhodobý proces států, který na základě téhletý dohody spolupracují na tom, aby dokázali zabránit, řekněme tomu, rozvíjení té klimatické změny. Druhý proces, který je ještě konkrétnější, je Pařížská dohoda, což je vlastně proces, který začal v roce 2015 a principiálně míří na snižování emisí skleníkových plynů. A o to se teďka nejvíc hraje, vlastně o ten závod k té nule, aby v roce 2050 jsme mohli říct, tak jako máme klimaticky neutrální ekonomiky, společnosti a zabránili jsme, řekněme, tomu nejhoršímu. Znamená, udrželi jsme ten nárůst globální teploty v určitých mezích. Třetí proces, který tady je, ten je nejširší, to je Agenda 2030, takzvané cíle udržitelného rozvoje. A ten už vlastně tu problematiku těch globálních problémů nazírá mnohem komplexněji a to klima je, řekněme, jednou z důležitých součástí, ale je tam řada dalších věcí. Jsou tam věci, jako jsou produkce, odpady, jsou tam věci i sociální, jako je vzdělání, přístup k lékařské péči, ochrana přírody, ochrana biodiverzity, řekněme základní mechanismy k udržení stability a řekněme mírových vztahů mezi státy. Takže to je mnohem komplexnější agenda, ale souvisí s tím velmi úzce. A vlastně ty Spojené národy jsou tou platformou, kde ty státy tady ty otázky můžou otvírat, můžou si vytvářet svoje koalice, můžou otvírat témata, která jsou pro ně důležitá, přesně jak to využívají ty malé ostrovní státy z toho Jižního Pacifiku. To OSN je pro ně to pravé fórum, kde tyhle ty otázky otevřít.
Kdybych se teďka postavil do role skeptika, nebo tak trochu jako vrtal, tak bych se zeptal, mají tyhle ty aktivity vůbec smysl? A možná spíš posunout tu otázku, jak měříte, že mají smysl? Nebo jak měříte, jak moc jsou užitečný?
To je strašně těžká otázka na jednoznačnou odpověď. Já bych to spíš otočil. Já bych se zeptal, kde bychom teďka stáli, kdybychom ten globální mechanismus neměli. Pravděpodobně bychom se ho snažili nějakým způsobem dosáhnout, nějakým způsobem ho uzavřít, nějakým způsobem vytvořit. Ten systém funguje 75 let. Původně byl designován, řekněme, na tu situaci, která byla ve světě po druhé světové válce, to znamená rok 1945, zničený svět, zejména zničená Evropa válkou. Takže ta prvotní úloha Spojených národů byla v té oblasti míru, bezpečnosti ve světě, ale postupem doby se samozřejmě rozšiřuje ten záběr té činnosti i na ty další témata, které už dneska mají bezpečnostní dosahy. Klima je rozhodně i téma, který lze diskutovat i z toho bezpečnostního hlediska. Takže ty mechanismy, které se v OSN vyvíjely, samozřejmě některé jsou poplatné své době, ať už je to třeba činnost Rady bezpečnosti, to je diskutované téma téměř od toho prvopočátku, to znamená stálí členové, právo veta a tak dále, což se může ukazovat už jaksi jako překonaný mechanismus, nicméně tak je to v tom OSN dáno a my hledáme způsoby, jak vlastně ten systém postupně přizpůsobovat těm potřebám toho 21. století. A tam si myslím, že je samozřejmě mnoho co udělat. Ten globální systém skutečně potřebuje reformu. Problém s tou reformou není v tom, jestli ji potřebuje nebo nepotřebuje. Problém je v tom, jak tu reformu vlastně realizovat. Ta není na straně toho managementu těch Spojených národů, ta je na straně státu a tam samozřejmě ta dohoda, jakým způsobem bychom měli zreformovat ty instituce, tak aby to vyhovalo těm potřebám 21. století, se samozřejmě velmi rozcházejí. Ty státy si ve všem nevychází vstříc, ve všem si nerozumí a tak musíme jenom doufat v to, že prostě ten mechanismus té globální spolupráce zůstane zachován a přesto, že nikdy asi nebude dokonalý, dokud tady bude 193 států, které jsou samostatní, suverénní a rozhodují si, řekněme, o svých vnitřních záležitostech sami, tak vlastně ten globální mechanismus odkrývá ty společné problémy a vytváří vlastně možnost, jak vlastně ty společné problémy na ty globální úrovni řešit. Takže snadný říct, jako ono to příliš nefunguje. Je to pomalý. Je tady příliš rozdílný, roztodivný svět, jak řekněme fyzickýma podmínkama, klimatickýma, ale jinýma, ale i sociálně. Takže najít tam tu shodu nad tím, spojit se na řešení těch společných problémů je vlastně docela velká výzva, ale buďme rádi, že to vlastně vůbec máme.
Jestli to chápu správně, tak říkáte, že vlastně ta největší výhoda, kterou OSN přináší, je to, že už máme nějakou strukturu, už je nějaký prostor, ve kterém propojení vlastně celého světa existuje a díky tomu se můžeme o těchto globálních tématech bavit efektivněji, než kdybychom měli tu strukturu znova vytvářet.
Celá určitě. Platilo dlouhá desetiletí a řekl bych, že poslední dobou už vidíme náznaky toho, že ne vždycky ty státy jsou ochotní se tomu podřídit, ale vytváří to určitý bariéry. Jo, to světové společenství se na něčem dohodne a tím pádem pro ty jednotlivé státy vytváří určitou bariéru. Za, za toto už bychom neměli jít, protože jsme se na tom nějakým způsobem dohodli. Problém vidím v tom, že jsou tam určité tendence a jsou poslední dobou větší než v minulosti, že ty státy na to přestanou brát ohled a vlastně si řeknou, já půjdu za svým konkrétním zájmem, ať už je to v oblasti životního prostředí, v oblasti ekonomiky, ale i v oblasti společenské, jako jsou třeba lidský práva. A řeknou si, bez ohledu na to, jaký tady máme normy a na čem jsme se dohodli se zbytkem světa, tak my máme právo si to udělat sami. Mají. Ale dřív byla větší, řekněme, vůle a ochota těch států si říct, tam už radši nepůjdu, tam už překraču určitý Rubikon, tam vlastně jsem v rozporu s mezinárodním právem a často slýcháme od těch států, to mezinárodní právo jim do jistý míry může vyhovovat, ale v jistou chvíli jim může být jako překážka a můžou si říct, to není pro mě to podstatný. Podstatný je naše národní právo a ty mezinárodní smlouvy nás tuto chvíli nemůžou brzdit. A já si myslím, že by ta pojistka tam právě měla být, že tam je nějaká základní shoda, že to, na čem se v tom OSN ty státy dohodnou, je určitá brzda toho, tady už radši za to nepůjdu. To už je hranice, kterou jsme se dohodli, že nebudeme překračovat. Ať je jedno, jestli jsem malý nebo velký stát.
Já si dokážu představit, že to může být takový kluzký svah, jako jo, že když to poruší jeden, tak si další řekne, no tak když tím to prošlo, tak to možná projde i nám. Má OSN nějaký mechanismy, kterým se tomuhle dá předcházet, případně jak tomu zabránit, aby se vlastně celý ten systém mezinárodních dohod nerozpadl?
Ty mechanismy samozřejmě jsou, neznamená to, že jsou dokonalý a neznamená to, že jsou neporušitelný nebo že se nedají obejít. V principu ten systém globální spolupráce je založený na dobrovolnosti, na vůli těch států řešit společným způsobem problémy, které jsou příliš velký na to, aby je řešili ty státy samostatně, ať už jako národní státy, nebo jako určité geografické celky. Typický příklad určitě pro naši část světa je Evropská unie.
Rád bych se zeptal na otázku, protože z vaší pozice vlastně hodně sledujete dění víc v globálu, než možná i běžný z očí Čecha nebo z očí Evropana. Jak změna klimatu jako téma žije ve světě na různých úrovních? Na úrovni právě světové, globální, na úrovni evropské, na úrovni případně české, té naší lokální?
Obrovským způsobem. Já si myslím, že to téma je veskrze globální. Na regionální úrovni v podstatě nemůžeme očekávat, že řešíme ten problém. Na regionální úrovni řešíme to, jakým způsobem my jsme schopni se s tou výzvou vypořádávat, ať už sami pro sebe, anebo pro ten celek. Ale ty hranice nekončí na těch evropských hranicích. Ten svět, co se týče změny klimatu, ale samozřejmě dalších výzev, je to otázka globální, veskrze globální a je strašně důležitý, abychom vlastně tu hranici dokázali překročit. My v rámci národních hranic, tady budeme mluvit o České republice, ani v hranicích Evropy nebo Evropské unie, lépe řečeno, nejsme schopni vyřešit ten problém tak, abychom dlouhodobě s ním dokázali žít. My potřebujeme ty ostatní. My musíme hrát s těma silnýma hráčema, jako jsou Spojené státy, jako je Čína, jako je Indie, jako je Brazílie, jako je Nigérie. Možná jsem některý zapomněl. A nemůžeme očekávat, že bychom na evropské úrovni dokázali vyřešit globální problém. Co je důležité na Evropské unii, je, že to je jeden z lídrů se všemi, řekněme, výhodami i nevýhody, které jako ten globální lídr má, ale skutečně pro Evropu jsou Spojené národy, řekněme, důležitým polem, kde vlastně to, co se snaží Evropa prosadit v rámci svého regionu, tak může uplatňovat, řekněme, navenek. A znovu se vracím k tomu principu té multilaterální globální spolupráce. To znamená, řešíme problémy, které jsou pro nás, jako pro stát nebo region Evropské unie, příliš velký na to, abychom je dokázali vyřešit sami. A musíme s těmi ostatními spolupracovat, musíme hledat jednotné postupy na to, abychom vlastně ten problém vyřešili jak sami pro sebe, tak i pro ty lidi, kteří žijou úplně v jiný části světa.
Možná poslední otázka tady k tomuhle, jak nám to jde? co jako Evropa, případně Česko v tomhle děláme dobře. Jako je, jak dobře hrajeme tu globální hru a co jsou věci, které bychom naopak mohli zlepšit, na čem bychom mohli zapracovat.
Já si myslím, že jako Evropa, já bych to spíš viděl pozitivně, spíš bych to viděl optimisticky. Evropa skutečně je v posledních letech silným, důležitým a řekl bych velmi odpovědným hráčem. Určitě má řadu nevýhod, určitě má řadu věcí, které by jako celek mohla zlepšit. Ale v rámci toho globálu je nutný vnímat Evropskou unii jako unikátního důležitýho hráče, který dokáže věci posunovat tím potřebným směrem. Z pohledu České republiky v tom úplně nejkomplexnějším bych řekl, ano, slušný, solidní spoluhráč, ale domnívám se, že to české prostředí je trošku ovlivněné právě tou schopností vidět to svoje ohraničení právě možná i díky těm kopcům, který se rozkládají na těch našich hranicích a vlastně trošku víc to vnímat sami do sebe, ty témata, a myslím si, že ta větší otevřenost nejen Evropě, tam si myslím, že jsme dospěli po těch letech toho členství Evropské unii poměrně daleko a myslím si, že se v principu Češi, teď mluvím o lidech, skutečně cítí jako součást toho evropského prostoru a jako někdo, kdo donese i část odpovědnosti. U toho světu jako celku si tím nejsem úplně jistý a myslím si, že bychom měli dál přemýšlet o tom, že ten globální rozměr je pro nás důležitý a že i právě instituce, jako je Organizace spojených národů a řada jejich institucí, jako je třeba program OSN pro životní prostředí, IPCC, ten známý mezivládní panel pro změnu klimatu, Světová meteorologická organizace, ale řada dalších i v jiných oblastech, rozvojový program OSN a humanitární agentury, že jsou pro nás strašně důležitý. A tady bych možná vyzdvihl to, že v loňském roce Nobelův výbor udělil Nobelovu cenu míru Světovému potravinovému programu, což je jedna z agentur OSN. Je to vlastně největší humanitární organizace světa. Ale proč to zmiňuji? Myslím si, že tam jsme si mohli uvědomit, že vlastně ten Nobelův výbor vyslal tenhle ten signál z mého pohledu a velmi důležitý. My jako svět, všichni propojeni, jsme součástí toho světového potravinového programu. My ho vytváříme, všechny státy jsou jeho součástí, dávají prostředky na to, aby ten program mohl fungovat a dovážet, řekněme, těm nejpotřebnějším tu potravinovou pomoc vlastně k přežití. A vlastně vyslali jsme signál, podívejte se v tom světě, kde dneska řešíme řadu různých problémů, tak vlastně máme schopnost se spojit a pomoct těm úplně nejzranitelnějším lidem. Jo? Že nejde o to, jako který stát se ukázal v světě jako ten úspěšný, silný, má ty technologie a umí to všechno. Ne, tady říkáme, my se propojeme přece na tom, abychom dokázali někomu třeba pomoct, abychom dokázali vyřešit nějaký problém, který se týká vlastně jednotlivců, a tady je řada lidí a těch lidí jsou v podstatě desítky milionů, který každý rok potřebují, aby jim to vnější prostředí pomohlo přežít. Ať už je to z důvodu nějaký přírodní pohromy nebo kvůli politické situaci, ale jsou to lidi, kteří nemají možnost se dostat jiným způsobem k jídlu, než když jim někdo tu humanitární pomoc dopraví. A tady ten Nobelův výbor vlastně ocenil to, že ten svět jako celek toho schopný je.
Super, děkuju moc.
Já děkuju.